Azkainen bada irakurketa talde bat, eskuaraz irakurtzia bultzatu nahian, bi hilabetero biltzen dena, liburu bat hautatu eta haren autoria gomidatuz. 2026ko urtarrilaren 16an, Frank Dolozor, senpertar kazetaria etorri zen Gernika batailoia liburua aurkeztera. Eskual brigada honen gudarien ekintzak aipatu zituen Frank Dolozorek, bereziki 1945ean, bigarren mundu gerlan, aritu baitziren borrokan aliatuekin Pointe de Graven. Eta bereziki azpimarratu ditu Dolozorek gudarien baloreak. Balore horiek gaur egun defenditu beharrekoak direnak, eta Dolozorek bere egiten dituenak. Frank Dolozor.
Milesker handi bat, gomita eginik, gauan deneri, eta milesker etorririk, eta milesker bereziki Bernadet eta Maiteri, eta bon, talde honi, untsa da, liburuak ere aipatzia, berrietan baita denetaik, oinan, behar da ere hartu denbora, zenbait gauza aipatzeko, eta gaur beraz, Gernika bat aioia. Nerezat biziki importanta da beti, hirugarren liburua baita, senperetik senpererat egin nuen eta duela zenbait urte. 18 senpertar mintzarazi nituen, 9 gizon eta 9 emazte. Eta gero Matxin Irabola bertsulariaren biografia ere idatzi nuen. Aipatuko du gaurko gaia, Gernika bataioia. Eta hori Gernikan estrenatu ginuen, han erakutsi ginuen lehen aldikoz, eta egin zen omenaldi handia. Zeren nik beti aipatzen dut, hau ez da liburu baten aurkezpena. Hau da, Gernika bataioiko gudarieri egin behar diotegun omenaldia. Eta biziki importanta da, zeren aldi guziz edo kasik beti badugu gurekin Gernika bataioiko gudarien familiak, gudari guziak zendu baitire, baina eta hori biziki tristea da, baina bizia pasatzen da, baina oino tristeagoa litzateke ez bate aipatzia. Eta hortako ez aipatzen du, omenaldia egiten du, eta familiak hor dire, eta bat badugu hemen, eta nahi dut agurtu berela, Añamari Michelena, Eusebio Michelena, gudari irundajaren alaba, eta adiskidia, eta maiz aurkezpenak elgarrekin iten ditugu, eta bo, istantian hitz hartu kauzu berdin, edo egana du ezetz, baina bo, nik emanen diot, ala ere hitza. Eta orduan liburu hori erakutsi ginuen Gernikan, orduan egin zen estrenaldia, eta han zen ere Imanol Pradales lehendakaria, eta zonbait autetxi eta biziki importanta izan zen, bereziki gudarien familientzat, aitortza izatea, omenaldia izatea maila guzietan, eta geroztik Donostian, Azpeitian, Senperen, biztan da, ni Senperetik heldu bainaiz, Hondarribian, Lezon, Lemoan, zenbait egitan, eta egun, beraz, Azkainen. Ta Azkainen presentatzia ere eta unat gomitatu izatea netzat biziki untsada, zeren ni Senpertarra naiz, baina erdia bakarrik, zeren nik ez dut sekulan ahantzten, gure amaren sortetxea hemen dela Azkainen, familia ere badugu hemen, eta nik baditut momentu biziki onak pastuak hemen Azkainen, batzuek ezautu duzue, Amatxi Mainaina, Aitatxi Amatxiz, Jerome gure osaba, eta baire badut familia hemen, eta beti plazer handia da unat etortzia. Ta, lotura badu horrek, ze guaien naiz bakarrik hasten eta familiaren gauzak aipatzen. Aurra ginelaik, ibiltzen ginen hemendik aski hurbil gure familiaren eta ilobirat gaten ginen, pistan da. Eta ilobiaren gainean bazen plaka bat, badadoik egon beti, Tiburcio Laduz emanazen, eta bazien Frantziako bi bandera. Eta, ni aurra nintzen orduan, behiratzen nuen eskuinta ezker, eta ondoko hilobietan hasteko ezen olakoik. Ta, enun komprenitzen, zetako gurian bazen. No. Ta, galdetu, da duan izan nuen, aitatxiren anai bat, 86 urtetan hil zen gerlan. Ta geroztik Amatxi Mari, bonik zutzautu, binen beti beltzez eta bestiturik eta egoten zen, doluan egon maizen bere bizi osoan. Eta biztan da, seme bat galtzen delaik gerla batean, hori ez da ama batek ez du sekulan, anzten ez anzten al. Ta, hortaik izan nuen interesa, gauza bat baita filma bat, edo dokumental bat, edo liburu bat ikustea. Eta bertze gauza bat da, pentsatzea, gure aitatxiren anai bat, hiltzela gerlan. Eta solaso horrek garri zuen gauza bera Senperen, Senpereko aita txiren anai bat ere orduan hil baizen, eta ama txiren anai bat ere ba. Ainitz heldu da, benen gure familietan bezala, bertze ainitzetan, eta hortik beti izan dut interesa, eta hortik piztu da, beraz, orduan gero posible izan delarik lanak egitea, eta beti interesa izan dut bereziki munduko bigarren gerlaren inguruan, eta gero badut xantza, zeren boni agertzen naiz beti, edo maiz, hola, lehen lehoan, baina nik egiaren sare bat badut laguntzailean dana, berri emaileak, eta bat nahi dut hemen agurtu eta eskertu, Jean-Pierre Ibarbur azkain darraz, eta arek egiten baitu ikerketa frango, eta nik hemen agertzen ditudan zenbait paper egiaren Jean-Pierren bidez izan aditut, eta segitzen dugu, zeren instantian, oino gehiago, paper gehiago ekarriko baitu zu eskoregirat, orduan hemen dik mil esker handi bat, nola ez. Eta bertze gauza bat, guai aipatuko du Gernika Batailoia orduan txusen zer zen, zeren Gernika hitza ezaguna da, Bizkaiko hiria, badakigu ze importantzia duen eskualerian, nolako indarra duen hitzak berak Gernika erratean, eta ez bakarrik hemen mundu mailan ere orain bakearekin lotua den eta ideia da, baina Gernika biziki gauza importanta da eskualdunentzat eta bakezale guzientzat. Baina Gernika Batailoiak egiaren ez du loturarik ez da bate gertatu Gernikaren kontrako bombardaketa hartan. Ez du loturarik edo ba nola ikusten den zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen. Izan zen munduko bigarren gerlaren errepika nagusia, entsegu handia, han intzuten eta errantzuten, uaitik goitik kasu, uai hori ikusi baitu zuen, posible dugu denetan egitea, eta hala gertatu baita. Bo, ez gisa berean, baina mundu mailako gerla bat egin zuten. Eta orduan Gernika Batailoia izan zen hegoaldean, gero frankismoa izan zelarik eta han ezin zutelarik gehiago hango gudariak eta borrokatu, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako zenbait gizon unat etorri ziren, eta gero hemen Baionan, Pauen eta Bordelen montatu zuten Euskal Brigada bat, zeren bazen jende frango bertzaldetik etorria eta UNE, Unió Nacional Espainiolan sartuak ziren. Bakarrik horko agintariak gehiago komunistak ziren eta beren ideia zen lehenbailen arat itzultzea frankoren kontra borrokatzera. Baina Eusko Jaurlaritzak, hango eskual gobernamenduak eta bazakien hori ez zela gauza batere ona, ez zela batere ongi pentsatua, muga biziki ongi zaindua baizen, eta bazakiten muga pastu bezain laster, zer nahi gertatuko zela, eta ala gertatu baita, eman dezagun, Arango Ibarrean edo entseguak egin dientokietan, xeatu zituzten. Eta hodan pentsatu zuten, hobe gizon horiek unetik ateratzea, Euskal Brigada bat muntatzea, De Gaullekin eta orduan Frantziaren alde ari zirenekin, aliatuekin, erraten dena, guzi horiekin horiek laguntzia, azken borroketan, eta gero gerla finituko zelarik, Hitler eroriko zelarik, gero Frankoren kontra ez ote zien elgarrekin haituko. Hori zen ideia. Eta hori da, beraz, Gernika Batailoia. Eta Gernika Batailoiak egiaren munduko bigarren gerlan ez du gauza ondirik egin. Nik beti erraten dut bere ekarpena txikia, mugatua eta xumea izan zen. Baina denbora berean izigarri handia. Zeren zer erakusten dute, zer erakutsi zuten gizon horiek, erakutsi zuten demokrazia eta libertatea behar zela defenditu beti, eta ez zelarik gehiago posible etxean, erran nahi baita hegoaldean, segitu zuten ere, etxetik urrun, bai iparaldean, eta bai Frantzian, eta bai Medoken, bazien Atlantikoko boltsak erraten dienak, da Frantzia libratua zen, janeko ordukoz berrogeita bortzeko apirila zen, ari naiz orduan aintzineko udan, parterik handiena libratua zen. Baina kosta hortan, Medok, La Pointe de Grave, eta Parian Royan, Re eta Oleron Ugarteak, eta Saint-Nazaire-era ino, hor bazien oino zenbait aleman bilduak eta bunkerretan, eta hor egoten zien gordiak, eta armekin, eta hori guzia behar zen libratu eta garbitu, gainerat, Bordeleko portuaren sartzia zen, ez zen nolako irisku handik ere, baina behar zen gerla hori bururatu eta hortik alemanak kendu. Ta hori egin zuten. Orduan, erran dut, lan txikia egin zutela, baina denbora berean biziki handia, balore handiekin eta libertate hori defenditzea nun nahi. Eskualegian, baina baita ere mendik kanpo beti nola erran diktaduren eta kontra. Eta guai galde bat, nik egin dut, lehena. Zergatik egin liburu bat, duela 10 urte filma egin nuen, eta egin genuen jadanik filma, denetan agertu zen, Eskual Telebistan eskuaraz eta espainolez, eta frantsesez egin genuen ere, Franz Joakitenen pastu zen. Zetako egin liburu bat, Paco Perez, Gudaria, eta Jose Ramon Aranbegiarekin, hori egin genuen duela 10 urte. Ta, nik pentsatu nuen, amak urte pastuta, behar zela, filma egin genuen, 70 urte muga izan zelarik, galdia izan genuen, eta ganden urtean beraz 80 urte, hori gertatu zela, eta orduan behar zela, eta liburua egin amak urtez, berri gehiago jakin baitu, zorren filma osoa da, eta guaire ikusten alda, nahieran edo Eskual Telebistaren aplikazioetan, bada beti, baina gauza gehiago jakin dut, argazki gehiago izan dut, solas gehiago ere, eta gero ezautu ditut bertze bi gudari, tarte horretan, guk orduan uste ginuen horiek ziela azkenak, eta egia erran bertze bi bizizien oino, Miguel Arroyo eta Javier Brosa, bat Ameriketan bizizen, eta geroztikan ere hilda, baina nura mintzazi nuen, elkarrizketa egin ginuen, bideokonferentzian, eta gero Miguel Arroyo Angelun bizi zen, eta hau ekarri dut zuen zat, zenta hau izan zen Miguel Arroyo Amaia Ordoki komandantearen alabarekin, eta nola gertatu zen, Baionako Eskual Museoan haginen filma erakusten, eta bururatu zelaik, mintzatzia erresa da. Berriketari bat entzat, baina gero galdeak badirelarik, ez dakizu parian onor duzun, hemen erdia baino gehiago ezautzen dut, baina ez dakizu galdeak zoin izanen diren, eta xutitu zitzaidan gizon bat, etorri zen ere gana, eta errantzuen, bakatu jauna, baina filma horretan errantutzen guztiak, eta nintzen petsatzen, guai kasu, zer errantzen du, nola segituko du, eta hor errantutzen guztiak egiak dire gero, denak egiak, eta nintzen banakien zen, eta bertzen biek egin abaizuten historia gehiena eta liburuetan, eta gero Jean-Claude Larronden lanak, Iñaki Fernandezen lanak eta bagintuen, eta den-dena egia da, ze nian nintzen, eta hor agertzen den eta gudariak Epa Ordoki komandantearen onduan den bigarrena, ni nintzen. Eta ez banauzu sinesten, zatu etxerat bihar berian, baitut paper guziak, eta nik sinesten zaitut, bai hori egiten bali mauzu, baina gateko etxerat, eta baiez gotik. Eta etxean bazituen, olako bikutxa, eta horiek dire, orduan gudariek, gerla itean, baliatzen zituzten eta munizionean kutxak, eta hemen filmetan eta ikusten dire, baina hau egiazkoa da, eta hau egiazki baliatu zutenan, Puente de Graven berazmedoken, hemen, hola irekitzen da, balak ematen dio hola, mitraieta onduan, niri ahmak ez aizkite egun nahi nogustatu, baina hau egia erran, beti pentsatu dut ongi zela atxikitzia alde batetik, bere oparia baita, baina atxikitzia hori etxian bakarrik netzat, guretzat pena da, nahi odut itzaldiak egitean edo guai bezala, eta norbitek nahi odu ikusi edo ukitu edo, nik uste denentzada da, guai, eta hoi pentsatzia baliatu zutela, opari edera. Filma eman dezagun oso-osoa da, eta Gernika Batailoia ze izan zen, aipatzen du. Filma batek horren bat irauten du, eta filma batean ez duzu gauza initz aipatzena, lere, ze laster pasatzen da, eta liburu batek ematen du denbora gehiago gauzak eta pausatzeko, noiz nahi behiratzen alduzu, gibelerat etortzen altza, aipatzen alduzu berriz, edo hola. Eta gero, importanta da ere, liburu batean testu ingurua, kontestua, ino gehiago sakontzea, zerren guk eskualegian hemen badu, problema bat baino gehiago, baina bat bereziki, da beti gauzak zatitzen edo pikatzen ditugu, ordan beti hori egoaldean bakarrik, hori iparaldean bakarrik, hau lepei bazka, hau Euskal Herria, baina egoaldea aipatzen dute bakarrik, egoaldea ere bi pusketan da, eta zenbait gauza, ordan batzuek hori egitea, badu bere hola da, Beran, guk hori egitea, gu zepo hortan erortzia, iduitzen zait, hor peto handia egiten dugula, eta bada mementua, hor eman dezagun, eta liburu batean, denak elkartzeko eta denak biltzeko, eta erakusteko, eskolegia bat ere izan dela momentu hortan ere, eta testu ingurua ere aipatzea, nola handik unat etorri zielarik, nola integratu ziren hemen, hemen berian, azkainen egon dire, bertzaldeko familiak eta saran eba, eta zenbait okitan, eta hori guzia behar zen eta nunbaita eman. Eta gero biziki importanta da eskualegiaren historian Gernika Batailoia zen, eta badakauta bat niri hainitz interesatzen zaidana, da biziki gustatzen zait Gernika Batailoiaren aniztasuna, pluralitatea, kolore guzietako jendea bazen. Orduan, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak segur, PNV-koak, sozialistak ere ba, Eusko Abertzale Ekintzakoak ere, ANV, eta komandantea bera, Kepa Ordoki, Alderdi Komunistako kide frango, anarkistak, eta egiaran hitz batez errateko, frankistak salbu denak elgarrekin ziren. Eta hori, gure herrian ez da maiz gertatu, ez da maiz ikusi denak elgarrekin aritzea. Bo, seguraski, egoera ere bizikimien bera eta dorpea baizen mementu urtan bainan, Agirre lehendakariaren inguruan eta Kepa Ordokirekin eta gizon diferentak edo pentsamendu diferentak baina jakin zuten bat egitea eta elkartzea. Ta gero zergatik indutan ere liburua, bo, nik erraten dut beti berrikitariek aipatu behar ditugu gertatzen dienak dien bezala. Ez dugu hor eman behar gure ideia edo gure iritzia edo bo, gero batzutan sumatzen da. Bo, sumatzen bada, ez du ere gure burua gordeko, guk ez du bukatuko, hemengoaga, eskualduen ogare, guk ere mundua behiratzen dugu bere osotasunean, beran gure begiekin, eta gero eskualdunak, badean ere, mota guztietako eskualdunak. No. Baina, begiak diren bezala. Baina gero, bada ere, zenbait gauzetan, badugu ere ardura bat. Guk ez dugu dena ahinatuko, ikusiz munduan hola den. Baina, baditugu zenbait gauza egiteko, zenbait balore ere sustatzeko. Eta bat nik ikusten dut, eskuin muturaren kontrako lan hori, egin behar dugula, ikusten baitugu denetan goiti eta goitiari dela. Eta zentzuten da, erraten da, jendeak zer erraten du. Baina, horiek ez ditugu entseiatu. Eta erraten dut, agia da, Jean-Marie Le Pen edo Marine Le Pen poderean edo agintean ez ditu ikusi hori egia da. Baina, eskuin muntura ez dugula sekulan ikusi poderean, nik hartzen dut alari Gernika Batailoia, behor bada Franco, bada Hitler, Mussolini, Petain, Ibernegarai, eta gero ikusten du Guaiberian, zonbat eta zonbat, eta ez ditut izenak emanen, zenta zer Andaluziagie baita, baina ikusten du alde guzietan nora buruz duan mundua, ez dut uste hortik, hola misten da, bertzaldeara tere behiratzen delarik, ez da baita ezpada problema guzien zat, eta konponbiderik, baina hortik segur da, ez dela deusonik etorriko. Eta gainera, umilenak pekatuko dutela, gehien-gehienek, beti gertatu den bezala. Eta orduan, hori entzuten delarik, nik uste dut kasetalariek, jan dut, guk aipatu behar dugu zenbait gauza sustatu behar ditugu. Eta bertze gauza batzu ere, bonden dena ere, ez dugu egiten ere. Baina urtakoz ere segituko dut nik aintzina eta erakusten gure gauzak bereziki denentzat, baina gazteentzat ere batzutan duda izaten alda, egia da, ez ditugu kusi poderean, ez, guai ez, guaikoak ez, baina ben sokakoak ba. Eta badakigu, talen ahiran dut, hemen familietan eta hilak izan ditugu, gerlarik izan ez baliz, orduan hilik ez ginoen izanen. Okupazionerik ez ginoen izanen. Bo, maiz izaten dut galdera bat, hainitzek erraten dute, bo, bena, zertako aipatzen duzu beti lehenoko historiak, historia xaharrak, aspaldiko aferak die, ikusiak. Eta, aspaldi, aspaldi, oraton hori urte, ez da inbertze. Eta erraten dut, eskualegiaren historian, eskualegia hartzen bali mauzu behusotasunean, ikusiza ze historia dugun, laton hori urte, heldu da, gure aitatxita matxiren eta gure familien eta historia, eta badire ere jende biziki ezautuak, ibiliak, Gernika Batailoian, bat joa ipatuko dut, Bixintxo Bilbao pilotaria, ziburutara, bere aitatxi antzen, aretzi giniz, abiron baione, eta errugbi jokalari hoia ere beraitatxi antzen, eta gainen atazken bunkerra irabazi zutelarik arek eman zuen Euskal Ikurriña, Zulak Zurmenr, Le Verdon eta La Puente de Grave medoken. Kepar Izabalaga futbol jokalaria ere bada bere osabaxarra antzen, pilotari bat aipatu dut Bixintxo Bilbao bertze batera aipatzen alko nuke Juan Martínez de Irujo, bere amaren osaba gudaria zen, eta gero bertze norbait nahi duk aipatu, hemen aski ongi ezautua baita, Mikel Epalza. Mikel Epalza marinelen eta jantzalean egetorea, eta bere aitak ere parte hartu zuen, Gernika Batailoia, eta erbestean zen Euskal Gobernamenduaren arteko lotura arek egiten baizuen. Eta Mikel Epalza aipatzen baitut, biziki konten naiz, arek egin baitu liburuaren sarritza. Eta obekio ezen izaten, ni bezalako berriketari bat entzat, hori handia da Mikel Epalzak, eta hori sarritza hori, eta itzoiek ematea, eta Mikel Epalza aipatzen baitu, nahi dut aipatu ere, Michelek eta bere lagunek egin duten lana, Mikel Epalzaren eta biografia egina izan baita frantsesez, baina zuek itzuli duzue eskuararat, eta uste dut hori guzia importanta dela, eta dena lotua da azkenean, dena lotua da. Mikel Epalzaren bizia ere, hori ikusten da, zenbait balore eta badire bataioian, eta guai ongi begiratuz, ikusten duzu, numaitetik heldu da, eta nik beti erraten diot, bitxia da, ze marinelen erretorea da, eta denbora berean ura da itxasargia, hain izan zat, edo, arek ematen du argia, hola erraten diot, eta gero, horiek guai aipatu ditu den jende horiek, ezagunak dire, oino ikusten ditugu, prentsan aipatzen ditugu, irrati telebistetan, kasetetan, ederki, eta bertze guziak ezien hain ezautuak edo beren izenak ez dira gertzen, baina balore berberekin ahitu zien ekere. Duintasun eta gizontasun berberarekin, eta horregatik beti aipatzen ditugu den-denak, eta Eusebio Michelena ere bai, Aina Marirena, aita zena, nola ez?
Beti Frank Dolozorekin girela, erraten digu zenbat gudari ziren Gernika batailoi hortan.
Hor bat ziren, den-denetat uste dut zerrendan liburuan emana dira, 300, eta gero Puente de Graven 200 bat izan ziren, eta gero bada ere Gernika batailoiak baditu bi parte, badu, 1945ko apirilaren 14ko goierat azken borroka hori, eta gero maiatzaren 8a izan zen Alemania naziaren kapitulazioa, eta orduan gerla bururatu zen. Maiatzaren 7an sinatu behar zuten, baina Rusiak nahiago izan zuen 8an, eta geroztik 8a da beste eguna, aintzineko lehen ministro batek nahi izan zuen, eta egun hori, beste egun hori kendu, nik pentsatu nuen hori ez da kendu behar. Hori behar da osatu, eta behar dio, filma gehiago eman eta erakutsi. Ba ze gertatu zen Frantzian, eta ze gertatu zen hemen, eta gure familientzat eta denentzat, olako egunak, azilaren ameka, edo maiatzaren zortzia, ez diek kendu behar, bertiak ere, ez handreden amari ez fitxik, gainera azkaineko bestak dira, ordoan, ez daukitu behar, baina olako beste egunak behar dire, oino gehiago markatu, nahi duriko. Eta gero zonbat ziren beraz 200 bat hor, Puente de Graven, eta gero gerla bururatzean 113 gizon bertze selekzione bat inzuten, eta Parisera tereman zituzten, misione sekretu bat egitera, eta trebakuntza handia, formakuntza bat izan zuten, gero eskuaregirat itzultzeko, hori ere gero gelditu behar izan zuten, eta gero aipatu behar dena da, 200 horietan, lehen erran dut, ekarpen edo lan sumea egin zutela, baina naskia handia zen, eta bortz hil ziren, ala ere, bortz gudari hil ziren, Puente de Graven, eta 20 bat kolpatu, eta hori ere, biztan da ez dela antzi behar. Eta gero aipatu dut, eta Parisen izan ziela misio sekretu bat egitera, eta hori agertu zelarik guk behar izan eginuen eta miatu, eta pentsatu nuen, guai nola hasiko nuen, irutu nuen eta mar urte pastuta, nondik hasi behaut eta misio sekretu hori, eta jakiteko ze pastu zen, ze gertatu zen susen, eta gero jakin ginoen zenbait lan eta eginak izan baizien jadanik, jakin ginoen hori izan zela goi mailako formakuntza bat, azkenean, orain bada, ertzantza, Euskal Autonomia Erkidegoan, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, eta beren ideia izan zen, Jose Antonio Agirre lehendakariaren ideia izan zen, 113 gizon formatzea, eta gero bakotsak, unatetorrita, irunerat edo Gipuzkoarat, bakotsak behar zuen izan gaitasuna, bertze, 50 gizon formatzeko. Gero, ertzantza sortzeko, eta Franco botatzeko. Eta orduan ikusten duzu, dena pentsatua zela, bon, gero gaizki itzulikatu zen den dena, zeren aliatuek ez zuten laguntzarik eman alde batetik, formakuntza hori ere behar izan zuten utzi, eta gero aliatuek ez zuten baitezpa lagundu Franco poderetik eta kentzen. Baina hor ikusten da dena pentsatua zela ordukotz, eta hori ere importanta da ertzantza sortzea, zeren ez baita aski, uaire ikusten da, ez da aski, diktadura bat edo diktadore bat paretik kentzia. Gero batzutan makujago izaten da, zenbait herritarrentzat. Da, Zulak zurmerren eman dezagun, gauza hori erraten dute beti. Erraten dute, bo, alemanak hemen zielaik ezen goxo. Baina partitu zielaik guetzat makujo izan zen. Zenta gero hasi zien gataskak hauta hori eta bertze. Eskuaraz eta genola jaten den, baina regleman de kont eta lehenoko historiak eta guai zerinentu surituko du, bakigu urrungan gabe ere gertatu ziela zenbait gauza, beraz, ez da goxo izaten, ez da aski eta guaire gauza bera da, ikusten da, izan Libian, izan Tunisian, izan herrialde guztietan diktadore bat kentzen delarik, batzutan herritar soilentzat, gu bezalakoentzat, makujako izaten da. Eta orduan, pentsatu zen, ez da aski Franco poderetik kentzia, behar da berehala edo aski laster, barne segurtasuna segurtatu, bermatu. Eta hori izan zen, beraz, beren pentsamendua eta badire ere zenbait lan horren inguruan eginak. Be, lehen gauza, haientzat izan zen ikaragarriko kolpea, eta Jose Ramonek eman dezagun erraten du, guk Frantzia lagundu ginoen, ba, zuek ere lagundu, eta gauza bitxia da, haiek azkenean ezin izan zuten aratitzuli egoalderat, zeren haientzat ziren eskapatu zienak, insumituak, hiltzaileak, eta niri Miguel Arroyok erraten zauten beti, baina nire nintzen hiltzailea, nire nintzen soldadua Frantziako armadarekin. Baina biztan da, Frankoren garaian, bon, gitzauziz, dena gaizki zen, hori ere gaizki. Eta orduan olola egon behar izan zuten hemen mugan, eta Frango egon ziren Urepelen, Jose Ramon eman dezagun, Salvadorrenean egon zen, Urepelen, gero Bankan, Esnazun, Bidarrain, Itxasun, Baigorrin, Bastidan, Ainoan, eta hola, eta beti hori 55an, 56an, 57an, eta beti pentsatuz, bon, guai eroriko da Franco, baina agintean egon baizen, 30 urtez gehiago, eta hori 30 urte handia da, ala ere bizi batean, gizon batentzat, emazte batentzat, 30 urtez hola egotea, eta hori biziki bortitza izan zen, eta hor, frustrazioa handia izan zen, haientzat, ikustea, aliatuek ez zutela deus egin, eta bortitza izan zen, eta gerla bururatzean De Gaulle generala gantzen agurtzerat, eta hola, eta ikurriña agurtziat, Kepa Ordoki, gudariak, eta hor gero Bordelean desfilatu zuten, Bordele hor, zartun mozu, pitiat hor, eta antzokiaren eta zutabeak hor ikusten dire, eta desfilean egin zuten, eta De Gaullek erran zuen, ikurriña gurtuz, Frantziak ez du sekulan ahantziko euskaldunek egin duten indarra eta sakrifizioa bere libertatearen alde. Baina hor gauza bera da hitzak, hitzederrak, hitzak botatzea erresa da. Baina gero da funtski ze egiten den. Eta hor aipatzen du Jean-Claude Larronde historialarekin da traizioa izan ote zen. Haiek traizioa bezala bizi izan zuten. Baina Jean-Claude Larrondek erraten du bezi traizioa izateko behar da ere itun bat, paktu bat. Eta ezen egin, hola erran zuen zeremonia batean, baina gero ezen egin. Eta gero Jose Antonio Agirre lehendakariak erraten du bere memorietan, zure auzokoaren etxean sua balin bada, gan behar duzu laguntziat, eta ez duzu fitxik galdetu behar trukean. Iten duzu, ba, egin zuten. Eta hori erraten dute beti, da guk bederen euskaldunak egin ginoen. Parte hartu, lagundu, eta gero ez zen segidarik izan. Gero, esplikazionetan ere bada, irutonoi miliun jende hiltzirela gerla hortan, gero Espainia eta ez dut bate ideia txarrekin erraten, baina guaire hola da, beti izan da bigarren mailako herrialde bat bazterrean, ez da Alemania, Frantzia, Erresuma Batua edo bertze herrialde batzu bezala, eta ikusiz gauzak nola ziren, irutonoi miliun hil, zedes masia izan zen, eta ura finitzean, eta gero Franco azkenean iduitzen zitzaien, bai frantziari, bai ingleseri eta amerikanoeri, posible zutela gisa atez kontrolatzea. Eta gero gertatzen da ere, nazismoa bururatzen delarik, gerla hotza hasi zela askilaster, eta komunistak bilakatu ziren etsaiak. Eta Frankoren alternatiba, eta orduan Franco paretik entzen bazen, guaire, Espainian eskuinaren alternatiba nor da, alderdi sozialista eta komunistekin edo ezker mutu jarekin edo deitzen alduzuen nahi duzuen bezala, eta hori hainitzek ez dute bat ere gustuko, gainera abertzaleekin, Euskal Abertzale eta Kataluniako abertzaleekin, hori da alternatiba, ez da fitxik aldatu, datu nahi urtez, eta orduan ikusiz Franco posible zutela, hola, bigarren mailako herrialde bat, posible zutela, fiskat, kontrolatzia eta alternatiba ez dutela bat ere guztukoa errantzuten, olola utziko dugu. Ta egun daino ez dute fitxik egin. Gero niri bitxia egiten zaitzen, eta ala ere De Gaulleak bazituen zenbait balore. Ta gero errepublika zalea zen. Eta Frankok eta zerek Espainiako errepublika kendu zuten. Gana edut, errepublika defenditzen duzularik, defenditzen duzu, ba, hemen eta denetan. Zuzu hartzen zuretzatu nabalin bada, eta bertziak hor konpon Marie Anton, kusazue Frankorekin, behar zen zerbaitekin, eta gero gudarientzat biziki eta dohpia izan zen, ikustea justu hilaintzin De Gaulleak intziola bisita bat Frankori. Bo, ezen bisita ofiziala izan, baina hori izan zen, bigarren edo hirugarren kanita kolpia. Eta bon, gero gertatzen da ere, nola erran, autetxien artean, edo naiz eta arrundi fentak izan, edo borrokatu, edo hola, momentu batean solas egitea, bo, solas egin behar da beti, bederen agurtu. Baina, gero, hori ala ere gudarien zat, aipatzen zuten, Paco Perezek, bazituen, orduan, latenoi, eta amairu urte. Eta beti erraten zuen, irunda jazen, bo, Nafarroan sortua zen, eta gero irunen, bizi zen, eta gero azken mementuak berako xarretxian pastu zituen, eta han hil zen. 2018an, nik egiaren iru urtez ezautu nituen. 2018an, elgar ezautu, eta bon, gero untaz banuk hainitzerateko. Pakok, latonoi eta amairu urte, eta beti jaten zuen, hemen gizauziz ez da fitxik aldatu. Hemen ez da fitxik aldatu. Eta erraten nion, ala ere eskolegiak egin ditu bi urratxain zina. Jaten egon, nik ez daitu kontrainen, baina nahi nuke jakin zetako jaten duzun beti, ez dela deus aldatu. Zeren, Franco ez da gehiago bizi, bada hegoaldean ala ere Gernikako autonomia estatutua, Nafarroa garaiak ere badu beria, Ipar Euskal Herriak ere bi urratxain zina egin ditu elkarguarekin, gehiago egiten alitekela edo behar litekela, zergatik ez, me hori egunguziko ez da bai da da, eta hortakoz dire, istantian bozak, eta egunguziko solasak, eta hori. Baina erraten nio, eta arek ezetz, ez da fitxik aldatu. Erraten nio, guai errazu, zergatik erraten duzun hori, ze nik ez dut, guai, ez du komprenitzen zure pentsamendua, eta seguraski arek ere ez neria, baina, eta erraten nio, nien naiz nio zuri kontra egiteko, baina errantzazu zetako, beti hortan egoki zain. Leno baginuen errepublika bat, Espainia. Franco eta zera guzi horiek gure errepublika kendu zuten, geroztik ez dute sekulan behitzeman, orduan itzultzen ez duteno errepublika, hemen ez da fitxik aldatu, eta fini. Eta orduan hori biziki gustatu zitzaidan, zeren solas hori edo pentsamendu hori ez baita izan da, denbora luzean, eta orain ere badire republikazaleak Espainiako estatua, menan ez da egun guzi zentzuten, nik hasteko enon sekulan entzun, hola, garbiki edo hain, hola, eta biziki, biziki hainitz ikasi ginuen. Bo, nik erraten dut beti, ni hainitz mitzatzen naiz, bo, errandut leno nea matxi nor zen, ura ere hainitz mintzatzen zen, baina baginuen hainitz gauza errateko beti, zen horbeitek erana hori gumbatez, ba, baina zu hainitz mintzatzen zen, baina nik badu gauza hainitz errateko, eta gertatu bai zaizki tolako gauza ederrak, eta hainitzekin, baina pakorekin, eta Jose Ramonekin, egiaran filman, filma hasi ginen Pako Perezekin. Eta nahi zuten egitea filma hori Pako Perez, Gernika Batailoiko, azken gudaria. Eta nik gara nuen, niko joztu sinatuko, eh? Eta agertuko da hemen, eta osaba bat edo atxon bat edo aitatxi bat edo ez dakit nun, eta ala gertatu baita, hasi ginelarik filmatzen eta Puente de Graven izan zelarik omenaldia, Jose Ramonen semeak, Anderrek deitu zuen, eta errazuen, aita hemen du boino, aski ongi da, burua ongi du, eta getarian bizi zen orduan Jose Ramon, ganginen ikusterat, eta ederki, engin ginoen, hola. Eta filmaren zatz, orduan argazki hortan iruak baginen, eta filma hortan egin ginoen, hori plato bat zehan zen Donostian, eta ni erdian nintzen, eta Pakok sartu behar zuen alde batetik, eta Jose Ramonek bertzetik, eta bazuen iruto noita hamar urte zutela elgar ikusi. Eta baginuen bertze problema bat, zen Pakok ezakien eskuara, eta Jose Ramonek ezakien espainola. Eta ni erdian nintzen, eta aitu ginen oren bat pasat, oren bat eterdi edo gehiago, ezin ulegaraziz, ez zuten elgar ezautzen, ez zuten elgar ezagurtzen, ez bon, bigizontzien adinekoak, afen zen, ez zen telebistaren zat, behar zen mugimendu, besarkada, musu, zera hori, fitxik. Ez zen solas bat ez fitxik. Eta nik hemen banuen eta belarrian eta gure arduraduna, eta baina galde hozu hori, errazu hori, inazu hori, eta orduan, uste dut egun horretan, nire bizian bota duten izerdirik handiena, orduan izan zela, eta ezin aiginen filmatzen eta ikaragarriko muntaia egin ginen, eta hortik ezen, amar segunda ateatzeko filman ere, ezen. Eta ondarrian, gertatu zen, olako solasetan gertatzen aldean bezala, eta beharrik, eta Pakok errantzion, baina zuzinen Parisen eta ring bat bazuten, boksan eta aritzeko, eta zuzinen horre, eta ame, matxote ondaru, amena, zuzare, eta bai, eta hor hasi zen solasa, eta bai, eta bon, orduan, baina izan zen, eta bo, hortik, eta historia biziki ederra. Biziki momentu gozoak, eta, bon, nik erraten du beti, hainitz mintzatzen naiz, baina orduan, egoten nintzen isil-isila. Guaien hau zoze, ez inetxiko, baina, ze, hoiekin ikasi du hainitz, eta gero Errepublikaren solasa erran baitut, hori Iñigo Urkullu lehendakariaren aintzinean ere erran zuen, sekuentzia bat bada, eta momentu batean angare denak eta zulaken eta filma grabatzen, eta ari ere, berdin, sanogi, hola erran zion, oha, gero egin ginoen ekitaldia Gernikan, eta gauza berbera erran zuen, eta orduan egoten ginen denak isilik zen, eta orduan ez da ez lendakaririk, ez berriketaririk, ez eta nahi duzuen zera guzik. Orduan batuzu bi gudari, esplikatzen dutenak ze bizi izan duten, ze moldetan, ze gozea, ze nekeziak eta ze nolako sufrimendua izan duten egiazki, baina gero nolako baloreak izan dituzten, Pako torturatua izan zen, Melito Manzanasek torturatua zen, zeren gero mugalaria izan zen hemen, eta ez du sekulan sos bat galdetu, eta pasatu ditu jendeak, beti laundu komet sarea ere bada, maiz aipatzen da, nik hartan du maizago berri nuke ere aipatu, eta oha, ze uai bat ditugu gure zaltasunak. Baina uste dut neurri bat eman behar dela, ikusiz ze pastu duten eta hori ere horiekin hainitz ikasi ginuen. Eta gero gertatu zait, guai, Uztailan beteko dire, 30 urte berriketaria naizela. Eta nire bizian, profesionalan, denetik gertatu zait, gehienak hasik denak onak, baina gertatu zaidan gauzarik eta haundiena edo indartsuena Gernika Batailoiarekin izan zen. Eta ari ginelarik filma grabatzen, Zulak Zurmaren, dola ameka urte istantean, denbora berian, aipatu ginen berrietan ere, Euskal Telebistan, gaur egun eta teleberrin, eta hori asteburu osoa izan zen, dena zeremoniak eta hori, eta hori, guk berriak egiten genituen, Euskal Telebistaren zat, eta denbora berian, filmak grabatzen ginuen. Eta izan nuen dei bat, Donostiatik familia bat, Mujika Arrizabalaga familiak, eta errazu, hor aipatzen duzu, Antxon Mujika Arrizabalaga. Me berrietan eta aipatu duzu, baina hori hil zelan, gerlan, eta baina zergatik aipatu duzu, ze hori gure anaia zen, eta guk ez dakiu, ez du egun daino jakin ze gertatu zitzaion. Eta orduan gelditu nintzen hola, erran nuen, horrek ez du hola, hau ez da hola gelditzen al, huai heldu naiz Bordeletik unat etxeat senpererat, biak berian heldu naiz Donostiarat erratiat, zeren uaitxet jakindu dena, eta izan anaiz, zuen anaiaren, hilobiaren gainean, hemen dut potreta telefonian. Ganitzen ara Donostiarat, eta banituen, hola, nire beira egoki, familia orduan Carmen, 89an sortua, Guillermo bertze anaia, eta gero hilobak inguruan, negarrez denak, eta errazazu, errantzazu, zer gertatu zizaion Antxoni. Eta arran diot, bera, uaitxet jakin dugu, zenta batekin solasein ez bertzenkin eta laguntzaileak izan ez, uaitxet filmaren zat jakin dugu, Antxon hori sortu zen 88an Donostian, eta egun batez, hango errepresioneaz eta baspertua eta hola, eta pentsatu zuen, handik eskapatzea eta muga pasatzea, hemen zen, egia erran aurra zen, 19 urte zituen, eta Euskal Brigada muntatzen zutenekin elkartu zen, ere mantzuten, eta gero Dogolek eta Deia egin zutelarik, gantziren arat Puente de Graverat, eta lehen egunean mina bat zapaldu zuen, eta lehertu zen, eta hanberian zapartatu zen, eta hanberian hil zien, bi, Antxo Mujika Arrizabalaga, eta hanberian ehortzi zituzten, bada berrogoikota kotkarrant. Guda borroka zelai bat, guai zeremoniak eta egiten baitire, eta bada batire plakak, oroitarriak, eta Gernika bat aioia ere aipatua da bertze guziekin bezala, brigada, karno brigadain barnean. Hanberian eman zituzten, eta gero berrogoita zazpian, bi urte gero xo, eraman zituzten Lesparrerat, Lesparran medok, badan berian, Landaiz Montalive, Lesparran medok, Saint-Vivien, Zurak-sur-Mer, Le Verdon, eta hori guzia, ontsata zeren, gerlaren edo militaren alde ona da dena arxibak badiela edo paperak edo norbaitek denbora bali madu, Jean-Pierrek bezala, ontsata, bauzu denbora, eta atxemateko eta berteri benean untxada zen, eta behin atxeman eta dozierak gauza frango jakiten baita. Eta olola jakin zen, eta badire orduko zeremonia ofizialen barratu, eta argazkiak ere ba. Eta orduan, 87an, atera zituzten berrogoikotatik, eraman zituzten Lesparrerat, eta gero, zenbait urte pastuta, uraren bertzalderat, reto, deitzen da, Charente Maritime, Joian alde hortan, eta han bada hilerri handi bat, hilerri militarra, eta ura ikustia balio du, zinez, egun batez posible balio maduzu ikustia, hilerri hori edo gisa hortakoa, zeren han badire, zera hilguziak, bakotxaren zat, gehienen zat bada gurutze bat, gurutze xuria, izena inkin, plaka inkin, gero bertze batzuek zioten eta gurutzerik eman anarkistak baizien. Eta gero ondo-ondoan badire bertze batzu, zeren orduan Frantzia libratzeko denen beharra baizen, badie musulmanen plakak eta juduen izarrak. Eta hori ikustia balio duzen, eta guai dena da franco-frantzesa, franco-frantzez, dena frantzia, dena xuria, dena ez dakitzea, baina orduan kontentzien bat denak izatea han beltzak, juduak, musulmanak, eskualdunak, republikanoak, orduan denen beharra bazen laguntzeko. Eta hori ikustia balio du, eta balio du ikustia ere bidegiaren bertzaldean, bada bertze hilegi bat, eta handire alemanen hilobiak. Eta urare ikustia balio du zeren, guai ez ditut nik horiek goraipatuko biztan da, baina horiek ere nunbait biktimak ziren, gu bezalako gazteak edo gazte izanak, mutikoak, etxetik urrun, hola, eta gure etxean gertatu den bezala osaba galtzea, Alemaniako ama batek ere semia galdu zuen zetako, fitxetako, hola baita beti. Eta hori ikustea balio dut, agu orduan anginen, hori erakutsi nioten Mujika Arrizabalagari, eta harritu zian. Eta Guillermok erran zuen, eta guai badu problema bat, guai badu ikaragarriko problema bat hemen. Hain nintzen, zein behut nik egio. Nola eskertuko zaitugu. Iruto noita hamar urte beha egoki gailatzen, eta guk ez du sekulan antzi, bo, nik ez du, ez dakito izer den, baina pentsatzen adut, haiek erraten dute, sei edo zazpian aiarre baginen, eta batio desagertua, batio hiltzen delaik, baina beti bakizu, bederen nola hilden, eta nunden, eta ek ez dakiten, eta nola eskertuko zaitugu, nola, eta arrandion dut bira, nahi gozu, besarkatu edo musu bat eman edo zen nahi duzu gai eta nik nola hola suertatu da. Baina hori biziki handia da berriketari bat entzat, ez da bakarrik berriak ematea edo berri bat hartu laburpena egin eta ura eman aipatu telebistan. Baina hori bizitzea netzat izan den gauzarik handiena. Eta hartaik lan da iloba batek, Koro Mujikak ere eman zuen Carmen arat. Eta ere eman zuten eta Carmenek lore buketa hola egin zuen, eta eman zion irubiaren gainean, eta jan zion, antxon, pastu dire iruto noita hamar urte, baina hemen naiz. Eta da eglan da ditu ninduten, eta hola eta hola gertatu da, eta hori, guaire aipatzean, aipatu dut ez dakitzen bat aldiz, eta beti gauza bera gertatzen da, zenta, eta orain be, munduko laguniko behinak, zerbait galdetzen badiotet, bere ala, guai igortzen badiot mezua, bost minuta gabe, baute repusta. Baina hola da, guai adiskiteaga, eta hola da, hola da. Hortakoz badut, eta guai konprenitzen duzu, hobekio zetako dutan olako atxikimendua, eta Gernika Batailoiarekin, ze horiek ez hautzea, Miguel Arroyoren eta oparia, batekin solas, bertzeankin solas, ez da sekulan, eta bururatzen afera hori, eta hori bizitzen delarik Mujika Arrizabalagarekin, eta geroztik izan dituzten, nola erran, eta omenaldi horiek, bai Gernikan, eta hori, izan ziren, jadanik zenbait omenaldi, baina omenaldiak edo zeremoniak egin behar dire beti, ze laster hanzten da, ere. Talde batean egin aden lana da, ala ere, nik laguntza iniz izaten baitut beti. Eta gero, guai berriki, Jean Bordaxar kantaria ezautzen duzu euraski, pastoralak idazten baititu, eta arek ideia du, Kepa Ordoki komandantearen pastorala idaztea. Horan hori, ez da bakarrik guri esker, baina nahi patuz edo hola, bomistan da, berriz eta etorri zaiola gogoa, Amaia Ordoki alabari aipatu diogularik negarrez hasi da. Bistan da, guretzat aipatzea importanta da, baina aita zena zelarik, hori, eta badugu ere horren behar, eskualegian ere behar ditugu gure referentziak edo, eta Kepa Ordoki, genera Mikel Epaltzaren besoetan hiltzen, eta baina aitzia bada, baina Hendaian edo Irunen, edo baina urtiak pasten dire, guk ere gure solasak edo, behar da beti aipatu, eta uai eginen du idatziko du pastorala, eta gero bak izuen hola pasatzen den, herri batek hautatuko du edo ez, eta noizbait emanen dute, eta mendik bortzpasei edo zazpi sortzi urtean buruan, behar gertuko da, Kepa Ordoki pastorala, eta denetan aipatuko da, eta zerratik ez, hori ere, biziki atsegin. No, mil esker.
Ara, hortan bururatu zen Frank Dolozorekin egin topaketa eta mintzaldia azkainen irakurketa taldeak komidaturik 2006ko urtarrilaren 16an.